Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žohnerčík. V květnu roku 1965 zemřel ve Spojených státech významný český sochař, malíř, řezbář, medailér, učitel a v neposlední řadě i překladatel, rodák z Frenštátu pod Rtoštěm, Albin Polášek. U příležitosti 60. výročí jeho úmrtí vítám v budově obecního úřadu v Trojanovicích tři interprety, kteří se životem a dílem Albina Poláška nejen v minulosti podrobněji zabývali. Vítám pana starostu Jiřího Novotného, dobrý den.
Krásný dobrý den přeji.
Pana Zdeňka Michálka.
Dobrý den.
A pana Kamila Holuba.
Dobrý den.
Pro posluchače, kteří dnes jméno Albin Polášek slyší poprvé, pro jistotu namátkou připomenu. Beskydy, socha Radegasta na Pustevnách, sousoší Cyrila a Metoděje u kaple na Radošti. Albin Polášek se narodil ve Frenštátu, nedaleko od Trojanovic. V létě jsem objevil na náměstí ve Frenštátě dům číslo popisné 4, na něm pamětní desku Zde žil sochař Albin Polášek. Co víme o dětství Albina Poláška, pan Holub?
Víme, že se narodil 14. února v roce 1879 jako sedmý syn a že se u něj již v tomto raném dětství pak projevoval talent nebo výtvarné sklony. Ta rodina měla krávy a ty krávy se pásly na kopci Svatý Marek nad Frenštátem a tam si mladý Albin vyřezával první jako dígla.
Já jsem v úvodu říkal, že byl Albin Polášek také malířem. Kreslil už jako dítě, pan Michálek?
Tohoto umění si všimli již ve škole a nejenom, že pěkně kreslil, ale taky v místní hrnčířské dílně u pana Veřmizovského hnětl své první sošky a byl taky inspirován betlémskou tradicí, takže se snažil přibližovat ty věci, které dělal právě křesťanské tvorbě, tomu vyřezávání a podobným věcem.
Co ještě víme z dětství pana Albina, pane Holube?
O jeho vnitřním stavu a o tom, že to skutečně neměl už ve svém dětství sám se sebou jednoduché, svědčí úryvek z textu, který mě poskytla paní Hnilicová, praneteř Albina Poláška, a v tom textu je psáno. Nahoře na Javorníku, na kraji lesa, si Albin postavil hrazdu a tam si s přítelem celé večery v létě cvičili. Mladý Polášek často zůstal v lese přes noc, miloval lesní ticho a tady konečně měl čas zamyslit se nad svou budoucností. Byl si vědom toho, že práce, kterou dělá, ho neuspokojuje. Řezbářství to bylo jenom řemeslo, kde se musel řídit nápady truhláře, nikdy svými. Jeho nejlepší výtvory, které byly velmi obdivovány, navrhl někdo jiný a toho nemohlo uspokojit. Jak vyjádřit své myšlenky, své city, které ho přímo spalovaly? Kdyby se mohl stát skutečným sochařem? A stejně neměl nikoho, kdo by mu mohl říci, zda skutečně má nadání, cítil, že uvázl v povolání, kterého stálo tolik let učení. V lese bylo ticho a hvězdy mu svítily nad hlavou. Cítil se Bohu blíž a toužil dostat se výše, silou své neskrotné lásky ke kráse a uměleckému tvoření. Tam vysoko na Javorníku si nikdy nepřipadal opuštěn a jeho hluboká víra v Boha, stvořitele, dodávala mu odvahy a sebedůvěry.
Když malý Albin v dětství pásil krávy a pomáhal v hostinci, čím se nakonec vyučil?
Tak těch pokusů bylo víc. On se na základě vysvědčení, které nebylo příliš chválihodné, se pokoušel vyučit sedlářem, pokoušel se dělat věci, které souvisely s tím, co ho bavilo, ale bohužel pořád nenacházel žádné pevné ukotvení.
Pan Holub drží nějaké listiny z dopisy údajně? O co se jedná?
Tak to jsou dopisy, které psal už jako starší z Ameriky tady zpátky do Československa svojí praneteři, paní Radmile Hnilicové, dodnes žijící. A v těchto dopisech opisuje vlastně, jak to měl těžké v tom, aby se vůbec nějak jako zorientoval v tom dětském věku, a z těch několika těch vět je jasné, jak vlastně nevěděl vůbec, kam ta jeho životní cesta povede. A tady mám konkrétně před sebou úryvek z dopisu, který napsal 12.6.1956. A v dopise píše: řeknu vám něco o sobě, že já jsem též nebyl normální a ve škole jsem byl poslední ze všech žáků a na propouštěcím vysvědčení měl jsem špatnou známku z mravu. Já vysvědčení roztrhal a když jsem šel za učňa, nechal jsem si vystavit domovský list. Anna naše tam měla samé jedničky a já samé čtyřky. A učitelé byli rádi, když jsem vyšel školu. A já byl ještě radši.
Takže žádná sláva ve škole.
Právě toto podle mého názoru vyplývá, jak on byl složitá osobnost a jak vlastně těžce hledal tu svou cestu, ale zároveň jak se držel té cesty, že se nenechal z té cesty nikam jako stáhnout jinam.
Ve 22 letech, tedy v roce 1901, Albin Polášek přesídlil do Ameriky. Kam konkrétně, pane Michalku?
Bylo to do Minnesoty, kde přijel za svým bratrem Robertem, který tam měl svoji farnost jako pan farář, a zde hledal taky své uplatnění, a protože mu vždycky šlo vyřezávání, tak se ukázal jako velmi zručný člověk, který pomáhal vyřezávat místní betlémy a sošky do kostelů a podobně. A tomu vlastně umožnilo to, že se pak dostal díky tomu, že se ho všimli zajímaví lidé, do Pensylvánie, do Akademie krásných umění, kde mu umožnili vystudovat malířství i sochařství. V rámci tohoto studia, když se vyhlašovaly nejrůznější soutěže, tak jednu z nich vyhrál, a ta byla spojena taky s pobytem v Římě, pobytem v Evropě, kde pobýval 3 roky a naučil se trošku šířeji vnímat nejenom to své řemeslo, ale vůbec sochařské a malířské umění.
Co tedy o životě Albina Poláška v Americe na počátku jeho pobytu víme? Obracím se na pana starostu Novotného. Odkud čerpáte zdroje?
No, ono, o Albinu Poláškovi toho bylo napsáno mnoho. Já jsem si z archivu vytáhl dokumenty od Aloise Zbavitele, což byl zakladatel Frenštátského muzea a velký přítel Albína Poláška, který si s ním velmi čile dopisoval i v době, když byl v Americe a už byla doba toho komunismu, řešili vlastně jeho kulturně historické dědictví. Ale zpět k tomu začátku. On tady píše, že nejdříve pracoval jako dělník v továrně na výrobu oltářů, což ho ale nijak neuspokojovalo. Chtěl se dostat na Akademii výtvarných umění, a to, že se mu konečně podařilo. V roce 1906 až 7 byl žákem Vysokého učiliště sochařského ve Filadelfii. A brzy, že se stal jeho nejlepším žákem. Proto taky na konci školního roku dostal cestovní stipendium ve výši $500 a to použil k návštěvě předních muzeí v Evropě, takže se vrátil zpátky do Evropy. Potom v druhém i ve třetím školním roce, takže jsem zavítal víckrát. A třetí rok zamířil Polášek až do Řecka, aby spatřil krásu, jak tady píše Alois Zbavitel, krásu starého umění helénského. 4. roku připravovala akademie vynikajícímu žáku opět velké stipendium, které ale nemohl použít, protože začal soutěžit o cenu Říma v New Yorku na nějaké sochařské soutěži. Více se tu o tom nepíše. Ale byla to velmi prestižní soutěž, kterou nakonec Albín Polášek vyhrál a získal vlastně 3letý pobyt v Římě, kde zůstal až do roku 1913, kdy se vrátil zpět a zasídlil se na 3 roky v New Yorku, kde se podle něj, podle Aloise Zbavitele, zřídil studio a dělal menší prodejné věci a věnoval se patinování bronzu a údajně vynalezl proces, jímž dostala kovová soška starožitnou barvu, krásně namodralo. Možná, že to jde vidět i na těch sochách, které tady máme, Cyrila a Metoděje na Radhošti. A tam teda byl až do roku 1916, kdy asi nastal ten největší zvrat jeho v životě, kdy byl povolán za profesuru na sochařství na Art Institute v Chicagu. Tam, jak píše Alois Bavitel, teprve plně rozvinul své umělecké schopnosti a zde zůstal již až do svého odchodu na odpočinek v roce 1948. A že působení v Chicagu je jeho nejkrásnějším obdobím života.
A to všechno byly předpoklady, které umožnily, že Albín Polášek se stal nejmladším rektorem Art Institutu v Chicagu a až do své penze více než 30 let vedl jeho sochařskou sekci a byl příkladem mnoha mladým umělcům. Všechny tyto věci inspirovaly našeho ředitele muzea ve Frenštátě Jiřího Klučku, který pátral po všech střípcích jeho historie. Jiří Klučka hledal cesty, jak znát všechny ty detaily jeho pobytu ve Spojených státech, protože už předtím se sbíral spoustu materiálu a napsal knížečku Albín Polášek Strůjce svého osudu. Ale stále si nebyl jistý, jestli ty fakta, které získal v České republice, jsou v pořádku, a tak požádal ministerstvo zahraničí i ministerstvo kultury o podporu, aby se mohla uskutečnit studijní cesta za poznáním života a díla Albína Poláška. A ta se nakonec v roce 96 na podzim uskutečnila.
To znamená, že do Ameriky se vypravila celá skupina obdivovatelů a nadšenců zjistit detaily a fakta o životě Albína Poláška přímo v Americe.
Měl jsem tu čest, že pan Jiří Klučka si mě vybral jako takového organizačního manažera a tlumočníka a překladatele na tuto cestu. Této cesty se zúčastnil on sám jako duchovní otec myšlenky a znalec těch detailů. Byl s náma Milan Bayer, člověk, který se staral o dokumentaci této cesty, kameraman a fotograf, šoférem, ale taky organizačním člověkem byl David Strnadl, syn pana starosty Strojanovic, pana Drahoše Strnadla, a já jsem měl tu čest to nějakým způsobem všechno dávat dohromady. Cesta trvala od 10.9. do 14.10.96. A tehdy jsme najeli víc než 5000 mil, navštívili 19 amerických států, kde všude po Poláškovi jsme nacházeli jeho odkazy.
Albín Polášek byl v Americe více znám než v České republice?
Amerika je velká, ale můžeme říct, že v té oblasti umění a sochařství v každém případě byl známější v Americe než v České republice. My jsme tu cestu začínali právě ve Winterparku, kde je dodnes jeho muzeum, a kdokoliv, kdo by se chtěl podívat, jak toto muzeum funguje, se může podívat na webové stránky www.polasek.org a uvidí, jak si Američané váží toho jeho odkazu, jak spravujou to, co po Poláškovi zůstalo. Nemyslím hmotné věci, ale spíš ten duchovní odkaz, práci na sobě, to odhodlání dělat svět lepším, krásnějším skrze umění.
Vy jste tedy ve Spojených státech strávili více než měsíc, navštívili jste spoustu potomků Čechů, kteří se Strojanovi za Frenštátu kdysi do Texasu odstěhovali ve velkém počtu. Jaká byla ta setkání s potomky frenštátských odstěhovalců?
Děkuji za tuto otázku. Byla to setkání veskrze příjemná. Byli jsme přijímáni s otevřenou náručí a vždy to bylo o vzpomínkách na, jak se říká, rodnou hroudu, na ty místa, odkud oni vycházeli. A nebyli to lidé jenom z Frenštátu a okolí, ale byli to lidé i z jiných částí České, ale i Slovenské republiky. A vždy jsme začínali tím, co je vedlo k tomu, že měnili tu oblast Frenštátu za Ameriku. Byla to touha po poznání, byla to odvaha, ale taky to byla bída, která v té době tady v tom našem regionu byla, a hledání nových životních příležitostí pro svoji rodinu. Byli velmi rádi, že se mezi nimi objevili i lidé s uměleckými sklony, jako byl Albin Polášek, a skrze právě to dílo, které oni vytvářeli, a hlubokou víru v Boha, jim dávali nějakou vnitřní sílu všechny ty těžké věci, které tam potkávali, překonávat. Já musím říct, že my jsme začínali tu cestu přímo na Floridě v tom muzeu Albina Poláška v jeho nadaci a měli jsme možnost se podívat i do jeho archivu a bylo úžasné si číst věci, které Albin Polášek po sobě zanechal. Na bílých listech papíru byly i některé jeho modlitby, kde se zamýšlel nad tím, co dělá, a hledal tu správnou cestu. Pokud by mohl, bych odcitoval. Tak jedna, která mě velice oslovila, která možná může být poplatná i v dnešní době, byla tato. Zvedám ruce a oči své tam, k tvé nedozírné výši. O Bože, pomoz mě, abych nezabloudil ve tmě. Rozjasni mou cestu k umění. Odpověď. Varuj se práce, která je časová, módní, časem se zase móda změní. Varuj se všeho, co neuznáváš, buď svůj a dobře uděláš. Psáno v roce 1912, když jsem dělal rozsévače.
Rozsévač, to bude nějaká socha?
Je to jedna ze soch, která stojí před muzeem Albina Poláška právě na Floridě ve Winterparku. Je to socha, kde krásný mladý muž rozsévá semena poznání s vírou, že některé z nich sklíčí a přinese zase poznání jiným lidem. Možná, co stojí za zmínku, že před stejným muzeem stojí ještě vlastně nejslavnější socha Albina Poláška, která v Americe opravdu získala velké uznání, a to je socha muže, který tesá svůj osud. A on sám říkal, já jsem byl balvan, který se přivalil do Ameriky z Beskyd. Neuměl jsem nic ani pořádně anglicky, jenom trochu vyřezávat. A na základě toho, že jsem na sobě tvrdě pracoval, se mi podařilo získat si respekt, uznání a, jak jsem před chvíli říkal, tak se stát taky šéfem Art Institutu v Chicagu. Myslím si, že to Američany zvlášť inspirovalo a proto si tuto sochu velmi považuji a nacházel jsem ji v nejrůznějších částech Ameriky. Od té Floridy až pod třeba Legal Club, což je taková speciální organizace, která funguje v Chicagu, kde si lidé právě z tohoto uskupení velice připomínali tu nezbytnost té vnitřní práce na sobě a kultivace svého okolí. Vrátím se k té vaší otázce, kdy jste se ptal po těch lidech, které jsme potkávali. Opravdu potkávali jsme nejrůznější lidi na nejrůznějších místech. Když bych zmínil třeba pana Šrubaře, který byl právě v tom Chicagu, který nám poskytl ubytování, sdílel všechno, co se o Polaškovi dozvěděl, jak mu i ti místní lidé v tom rozvoji pomáhali. Právě v Chicagu stojí obrovská socha Blanického rytíře v nadživotní velikosti, kterou Albin Polášek sám nejenom postavil, ale taky financoval a věnovali tehdy Masarykovi na podporu české státnosti. Je tam socha Spirit of Music právě v tom parku vedle Michigan Avenue, kousek od Art Institutu, která se měla připomínat i ty jiné sféry umění. Když jsme byli třeba v New Jersey v ateliéru Kamila Kubíka, to byl malíř, který se po válce odstěhoval do Ameriky, tak Kamil tam měl zrovna takový velký obraz nějaké rodiny. Když jsme se optali, co je to za rodina, On říkal, to je nějakého milionáře Donalda Trumpa. Tehdy Kamil říkal, víte, já věřím v umění stejně jako Albin Polášek. Dejte moudrým lidem brlohy, oni z toho udělají paláce, ale dejte barbarům paláce, oni z toho udělají brlohy. Tak já se snažím kultivovat to své prostředí tím svým uměním. A pan Kamil Kubík mimo jiné maloval PFK pro pana Bushe staršího, prezidenta Spojených států, a byl navázán na celou tu komunitu, která kolem Bílého domu se pohybovala. A takových setkání tam byly spoustu, včetně třeba Václava Hivnara. Václav Hivnar je původem ze Závišic, nedaleko odsud, a ten zase s panem Pecháčkem vlastně dávali základy Rádia Svobodná Evropa. Pan Václav Hivnar byl dlouholetým předsedou křesťanského spolku katolíků v Americe a ukazoval nám fotky, jak se potkával s Ronaldem Reaganem a s jinými prezidenty a jak se snažili ten odkaz České republiky i ten Poláčkův příklad vlastně dávat ve známost. A opravdu to bylo o tom, že mnohdy v těch určitých sférách byl Polášek známější v Americe než v České republice. O to víc Poláška mrzelo, když chtěl tady přinést některé věci, křížovou cestu a podobné záležitosti, které vytvořil, ale ta byla odmítnuta, protože režim tento dar nepřijal, a tak dneska ty věci, které on tvořil, zůstaly třeba na Floridě, v Winterparku, v té zahradě Sculpturing Garden, která tam funguje a kterou rádi navštěvují nejenom obyvatele Winterparku, ale taky zahraniční zájemci. Celé muzeum si získalo velkou prestiž a jeho ředitelka Debbie Komansky, která byla několikrát i tady ve Frenštátě, tak dostala právě nedávno takovéto ocenění jako čestný občan města Winterparku za to, jak propagovala ten život a odkaz Albina Poláška, který je tam dodnes velkým vzorem.
Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma s Jiřím Novotným, Kamilem Holubem a Zdeňkem Michálkem. Hovoříme o odkazu sochaře Albína Poláška u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí. Zeptám se pana starosty Novotného, vy jste v Americe byl také?
No, já jsem měl jeden velký problém, protože starostou obce jsem téměř 20 let, a taková ostuda jsem, že jsem na té Floridě nebyl až do loňského roku. Před zhruba nějakými 17-18 lety jsem byl v Texasu, kde žije největší česká komunita z té druhé půly 19. století, kdy byla ta největší vystěhovalecká vlna a nejvíc lidí z Trojanovic. Ale na Floridě, ve Winterparku, v Orange County, jsem nikdy nebyl. No a proto jsem kontaktoval i Zdeňka Michálka, který mi tam zprostředkoval kontakt s paní prezidentkou Komansky, a jel jsem se tam loni podívat i se svou dcerou. No byl to úžasný zážitek. Jako člověk si uvědomí, jak to byl velký umělec, jak je ceněný, jak jsou vlastně i tam v tom Winterparku a v celém tom Orange County pyšní na to, že tam mají to muzeum a že ho spravují, protože to je třeba si říct, že to muzeum je v síti Historic Artists Homes and Studios, kterých v celé Americe jenom 55. Víc jich není. Jo? Když si vezmeme, že jenom těch counties, které jsou velké jako naše kraje, je tam asi 3000 v celé Americe, tak těchto domů je jenom 55. Takže oni jsou pyšní na to, že tam mají tenhle ten dům, protože se jedná o jedinečný soubor, který vlastně ani na světě nemá takovou jako síť a takovouhle strukturu. Takže je to unikátní a je velká škoda, že to kulturně historické dědictví vlastně dneska nepatří Frenštátu. Protože když si vezmeme, že všechny ty sochy, které tady máme ve Frenštátě, ve městě nebo na hřebení, jsou z doby prakticky skoro první republiky. Něco málo poslal po válce, ale to už se komunisti začali odvracet od něj. A když jsem si četl ty dopisy, které si psal s Alojzem Zbavitelem, tehdejším zakladatelem muzea, tak do dneška si pamatuji citaci, kdy tam Albin Polášek psal, tož nevím, poslal jsem dvě sochy a už je to 2-3 měsíce, ani jsem nedostal odpověď, zdali sochy došly. A ten Alojz Zbavitel mu píše dopis, ani už nic neposílej, protože tvé umění stahují do depozitářů a nechtějí tě vůbec vystavovat. Tak jenom proto, že žil v té Americe, tak se ti Frenštačané od něj odklonili tehdy. Takže díky bohu, aspoň za to první období té první republiky, kdy poslal, tak jak Zdenek hovořil o tom, že nechal udělat sochu blanického rytíře jako podporu, tak bylo vidět, jaký on měl ohromný vztah k Československu a zdarma vlastně tady poslal sochu Radegasta jako díky pohorské jednotě Radhošť. Zdarma poslal Matici Radhoštské sochu Cyrila a Metoděje. Frenštátu posílal sochy, jako je Strůjce svého osudu, což je prostě úžasná inspirativní socha, kterou se vlastně inspirujeme do dneška. Tom je ten jeho odkaz absolutně nádherný. Škoda toho období, kdy se vlastně to Československo, ta republika, ten Frenštát od něho odvrátili. A proto, když o tom hovořil Zdeněk, že jeli v 90. roce nebo po 90. roce do Ameriky, no tak to byla objevitelská cesta. Po nějakých 40 letech, kdy tady se zmiňoval jenom okrajově Albín Polášek, všichni znali Radegasta, ale znali ho téměř jenom jako pivo. Místo toho, aby znali vlastně ten jeho životní osud a ten odkaz. A jelikož si ho v Americe cenili více než u nás, tak proto založil nadaci, ale jinak on chtěl, a v těch dopisech to psal, on chtěl celé to svoje kulturně historické dědictví věnovat městu Frenštát. A tomu Alojzi Zbavitelovi to psal a ten mu psal, no nedělej to, protože si tě tady neváží. Byl to takový jako možná pro něj velice těžká část života, když ten kraj tak miloval a vlastně potom už jsem ani nejezdil. Potom, co hlavu Krista, plastiku utrpení, která měla být památníkem obětem světových válek, která měla být na Horečkách, tak nakonec si komunisté zatrhli a ta plastika byla leta. Ještě já si pamatuju, jak byla v Horním kostele za dveřmi vpravo ve výklenku. Nakonec lidovci v 90. letech někdy ji dali na hřbitov a dneska zdobí kapli na hřbitově při vstupu. A na místo, kde se postavil ten základní kámen, tam do dneška je na těch Horečkách, tak na tom místě, kde měl být ten památník, radši komunisti udělali hospodu a udělali tam kolibu Vlčina, která je hospodou, aby se tam ten památník nikdy neudělal. A je ten kámen hnedka zatím, měl být vlastně naproti Lurdské kaple, kterou tam nechala postavit žena továrníka Bumbaly. Ten osud si s ním celkem zahrál a je dobře, že právě tyhle objevitelské cesty jsou vlastně, já jsem ho taky vnitřně možná objevil až nedávno, Albína Poláška, toho člověka, který nás může inspirovat až do dneška.
Já si můžu v souvislosti s tou hlavou Krista, o které jste hovořil, co měla být na Horečkách, já jsem před několika lety natáčel pořad s panem Drahomírem Strnadlem o té lurdské jeskyni. On mi ukazoval to místo právě, kde ta hlava Krista měla být a říkal, tady se projevila ta omezenost frenštátských komunistů, kdy ten předseda řekl, Frenštát není Rio de Janeiro, tady žádný Kristus nad Frenštátom nebude. Pan starosta Novotný má tady nějaký obrázek, o co se jedná?
Ano, to je z jednoho z dopisů Alojzi Zbavitelovi, kdy frustrovaný Albín Polášek píše tož, kdybych věděl, že ti komunisti tam tu hlavu Krista nechtějí, protože ta hlava Krista měla být na vysoké mohyle a měla ji vlastně, proto on má i ty vlasy do takového obráceného V, kde to mělo přecházet v tu mohylu, tak bych jim tam dal hvězdu a tady načrtl přímo v tom dopise, načrtl na té mohyle místo té hlavy Krista tu hvězdu. Jo? Že je vidět, jak on to krásně zarámoval tím svým rukopisem, tu svoji skicu a tady je napsáno Albín.
Vlastnoruční podpis Albín Polášek.
Thank you.
pan Holub drží v rukou nějakou studii, skicu, o co se jedná?
Je to ofocená kresba Kristovy hlavy, která pak byla zhotovena jako socha. Tak vlastně v té době ten Albin Polášek, když na této zakázce pracoval, tak si samozřejmě dělal k tomu nějaké jako náčrtky a kresby a v té době namaloval své praneteři paní Hnilicové do jejího památníku nádhernou studii kresbu hlavy Krista a napsal k tomu, že kresba pocházela ze dne 13. září 1947. Na té kresbě podle mého názoru je vidět, s jakou citlivostí a jemností vlastně zobrazil ten Kristův výraz, jakoby v sobě slučoval utrpení, ale současně i jakési vysvobození nebo nějaký takový nadhled. V podstatě působí to velice duchovně.
Albin Polášek byl určitě autorem mnoha soch Krista. Pane Michalku, muzeum na Floridě viděli jste?
Já se přiznám, že mě fascinovala právě socha vítězného Krista, která dodneška visí v té hlavní hale v muzeu Albina Poláška ve Winterparku. On toho Krista stvárnil jako člověka, který není zdrcen, ale člověka, který se dívá vzhůru s jakousi vírou, nadějí na to, že tady život nekončí, že je to pouze přechodová fáze s tou nadějí, že člověk může žít možná i jinak.
Pane Holube?
O tom, že Albin Polášek měl zcela ojedinělý a osobitý a osobní vztah k Bohu, svědčí jeho modlitby, jak už byly zde zmíněny, protože on si je vlastně tak trošku skládal sám. Tady zrovna mám před sebou úryvek z dopisu z dne 18. května 1959, kdy píše: Tvé psaní mě velice potěšilo, že udržuješ a řídíš svůj sbor a udržuješ se při hudbě a zpěvu a vystupuješ s ním před obecenstvo. Každý má rád zpěvného ptáka a to samé je i s lidma. Lidé rádi poslouchají zpěv, dává lidem radost a je to snad první krok k civilizaci. Ty máš velké nadání k hudbě, je to dar od Boha a tak bych oslavoval svého tvůrce zpěvy a hudbou. Hej, hory, hory, černé hory, je zamilovaná píseň, za vámi mě srdce bolí. A hory stvořitel stvořil, tak miluješ jeho tvorbu. Doposud někdy si od plic zařvu tu píseň. Já jsem teď zamilovaný do mé zahrady, nikam netoužím jet.
Možná zase, když se podíváme na Albina Poláška jako na člověka, tak odkud se rodí to duchovno? On věřil v to sokolské, v zdravém těle, zdravý duch. On velmi tvrdě na sobě pracoval, cvičil, udržoval se fit, jednak proto, aby mohl dělat ty sochy, což bylo velmi fyzicky náročné. A taky chodil celou dobu do Sokola, podporoval rozvoj sokolského hnutí v Americe, byl takovým příkladem toho člověka, a který propojuje právě to tělo i ducha.
Pane Michalku, říkali jsme, že po roce 1948 už Albin Polášek do Československa nepřijel, ale během první republiky Ameriku opouštěl a do Československa se rád podíval. Možná z té doby vznikly i nějaké sochy?
Polášek se do Československa vracel a takový ten jeho nejvýznamnější pobyt byl v roce 27, 28 až 29, kdy se podílel na přípravě a výrobě různých soch. Jeho nejslavnější dílo z té doby je pomník prezidenta Wilsona, který dodnes stojí před hlavním nádražím v Praze. Není to originál, protože ten byl původně zničen fašisty, rozstaven. Američtí přátelé České republiky, což je organizace, která dodnes velmi dobře funguje, se postarali o výběr peněz, které potom posloužily k tomu, aby se udělala ta replika, která tam dneska stojí. Taky v té době pracoval v ateliéru na soše Radegasta, která na jedné straně byla u nás na Pustevnách, že, ale taky ta druhá kopie a ta dodneska stojí v zoologické zahradě v Praze.
Já jsem v úvodu pořadu zmiňoval dvě díla Albína Poláška. Na Pustevnách je to Radegast a na Radhošti pak sousoší svatých Cyrila a Metoděje. Co o nich víme? Z jakých okolností se právě tato díla v Beskydech objevila?
Možná na začátek je třeba říct, že jsou to naprosto dvě různé formy suchařského umění. Pokud se týká Radegasta, tak byla použita moderní technologie odlévání do umělého kamene, na které se Albín Polášek podílel. A pokud se týká sochy Cyrila a Metoděje, tak to byl zase odlitek z bronzu, kde zase byly uplatněny ty jeho znalosti a zkušenosti ze Spojených států.
Od kdy na těch Pustevnách stojí?
To byla tehdy velká událost, kdy 5. července 1931 byla velká slovanská pouť na právě oslavu příchodu věrozvěstu Cyrila Metoděje na Moravu a při té příležitosti byly v podstatě najednou odhaleny obě dvě tyto sochy. Účastnili se toho představitelé jednak regionu, ale i vlády České republiky a mělo to docela silnou popularitu. A myslím si, že ta myšlenka žije dodnes. Ty poutě se konají každý rok a oslovují spoustu lidí.
Pan starosta Novotný doplní?
Já bych tomu ještě dodal, že to umístění na tom hřebení je taky symbolické. Ať už možná v tom materiálu, kde je vidět, že Radegast je z kamene, Cyril a Metoděj je z bronzu, což je svým způsobem hodnotnější materiál. Je tam, protože tam jde vidět ta cesta po tom hřebení od toho pohanství k tomu křesťanství. Je třeba si říct, a málo kdo to ví, když se podívá na sochu Cyrila a Metoděje, tak u nohou Cyrila a Metoděje dole leží na bok položená hlava toho Radegasta. Takže tam jde vidět vlastně, že to je jako vítězství toho křesťanství nad tím pohanstvím, protože Albín Polášek byl křesťan, ale uvědomoval si ty historické konsekvence, že v tom regionu bylo to pohanství a pak se vlastně přešlo k tomu křesťanství. A tohle to je symbol vlastně na tom hřebení Radhoště.
Ve stejném období ještě vznikla socha, která dodnes stojí před muzeum ve Frenštátě. Ta socha se jmenuje Pravěký zápas. Je to zápas muže s vlkem a je to vlastně takové vyjádření odporu proti totalitním režimům a že v podstatě nikdy nemáme vyhráno, že ten boj o spravedlnost, demokracii, víru, boj o člověka nikdy nekončí a že musíme být připraveni se bránit.
Pan Holub.
V rozhovorech s praneteří pana Poláška s paní Hilicovou jsem se dozvěděl, že v době jeho dětství existuje teda fotografie, kde ona stojí s Albínem Poláškem jako malá holčička po jeho boku právě pod touto sochou, která je dneska umístěna před budovou muzea ve Frenštátě, což byla tehdy škola, do které mimochodem i mladý Albín Polášek chodil. Tak vlastně v tehdejší době okupace Německem se nějak zlidověl název, že tato socha není ten pravěký zápas, ale že je to zápas Slovana s Germánem. A protože se to v té době opravdu nehodilo, tak oni pak měli strach, že by ta socha mohla nějak přijít k úrazu, že by mohla být zničena a proto i tehdejší rodina paní Hnilicové jakoby nechala přestěhovat za dům číslo 19 do zahrady, kde byla celou válku schovaná, aby vlastně jako přežila tu okupaci. Na nějaký dotaz, co teda ta socha má znázorňovat, tak tehdy vlastně, aby odvedli nějak pozornost od tohoto tématu, tak uvedli, že to je před školou a tudíž, že to je boj učitele se žákem.
Jako dítě, docela malé ještě, si pamatuji, že v roce 1968 se objevila socha prezidenta Masaryka v Petřovaldě u Karviné. Bylo to blízko pošty, pod kostelem a potom během normalizace, tuším už v roce 1969, už tam zase nebyla. Víme něco o té soše?
Albín Polášek, aby podpořil myšlenky Masaryka, vytvořil malý model sošky o velikosti 64 cm, kterou odlil a poslal do Československa. A na základě tohoto modelu pak ostravský sochař pan Vávra převedl tento model do životní velikosti, který pak stál právě v Petřvaldu u Karviné. Nicméně ta socha bohužel nevyhovovala místnímu režimu a byla odstraněna.
A objevila se tam na chvíli a potom už údajně byla definitivně zničena. Co vím, tak v současné době zůstal pouze podstavec v tom parčíku a na něm pamětní deska.
My máme s sebou i na stole malou sošku, která se jmenuje Man Carving His Own Destiny. Člověk, který sám sebe vytesává z kamene. A možná k tomu je třeba říct, že tuto sošku vytvářel Albin Polášek mnohokrát, protože ten motiv ho nějak inspiroval a existuje x verzi této sochy. Jednak tak velká kamena, která je přímo před tím Art Institutem na Floridě ve Winterparku, jsou sochy ve velikosti metrové, které jsou v Chicagu na různých místech, ale taky malinká soška, která stojí tady před náma, kterou jsem nechal mimo jiné odlít taky ty další kusy u paní Marušky Dietrichové ve Zvonařství v Přerově a taky jsem ji věnoval zajímavým lidem, včetně pana prezidenta Havla nebo ředitele České televize Petra Dvořáka a podobně. A teďka připravujeme obnovenou sérii, protože je o tuto sošku velký zájem. Jako vzor toho, jak je třeba na sobě pracovat, na těle, na duchu, na tom svém člověčenství, aby jsme po sobě, tak jak to říkal Albin Polášek, tady něco zanechali. Mně osobně se velmi líbí ten jeho životní odkaz, kterým se řídil celou dobu. A ten zní, mějte víru v sebe a odvahu a Bůh vám pomůže k cíli.
Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. V budově obecního úřadu v Trojanovicích mám u mikrofonu Jiřího Novotného, Kamila Holuba a Zdeňka Michálka.
Jak jsme zmiňovali na začátku pořadu, letos v roce 2025 si připomínáme 60 let od úmrtí Albina Poláška. Zemřel v Americe, kde je velice znám až do dnešní doby. Jak je tomu na Frenštátsku dnes? Ptám se pana starosty Trojanovic, pana Novotného.
Tak jak Zdeněk Michálek s Jiřím Klučkou a tady s panem Holubem se snažili o tu renesanci v těch 90. letech, tak my se vlastně snažíme dneska taky o renesanci těch jeho myšlenek, které promítal do těch děl. Je třeba si říct, že ten příběh je obdivuhodný a když nás Ministerstvo životního prostředí pozvalo do Bruselu, aby jsme tam představili transformaci, jak ji vidíme my a celý příběh projektu CRK, tak jsme vlastně stavěli na Albínu Poláškovi a na celé té historické lince, ze které on vzešel. Bavili jsme se tady o vystěhovalecké vlně v druhé půlce 19. století. No to byl začátek transformace. My jsme v té transformaci byli už v minulosti několikrát. A na to reagovala potom Pohorská jednota Radhošť, která vznikla v roce 1884, to měl Albín Polášek, já nevím, 2 nebo 4 roky. A to byl první spolek pro takovou udržitelnost toho regionu, který začal zvát chytré lidi, známé lidi, aby vzdělal místní lidi. A z tohohle toho proudu vlastně ten Albín Polášek vyšel. Prosadil se v Americe a vlastně jako díky posílal ty sochy zpátky tady do regionu. Pak přišla ta transformace toho komunismu, kdy komunisté rozhodli o tom, že u nás se bude těžit uhlí, nebudou se řešit hodnoty, ale budou se tvořit hodnoty nové. Já, když jsem nastoupil na úřad, tak to myšlení těch lidí bylo tak zdeformováno, že oni stejně všichni říkali, víte co, to nemá smysl bojovat proti těžbě uhlí. Praze si to stejně prosadí, když oni budou chtít. A my jsme jako opozit tomu říkali a ukazovali jsme tu sochu Albína Poláška, strůjce svého osudu, a říkali jsme, ne, my si budeme rozhodovat o svém osudu. Ne, že o nás bude někdo rozhodovat o našem osudu někde jinde. A to je vlastně silný příběh, který, kdy my jsme předtím Drahun Strnadel, potom já, ale vlastně společně bojovali přes 30 let, aby se u nás netěžilo, ale ne s tím, že zavřeme doly a tím to skončí. Už dneska máme vlastně podepsané převodní smlouvy ze státu na celý důl Frenštát, kdy budeme vytvářet vlastně inovativní projekt CERKA, místo, kde budeme tvořit nejenom bydlení, nejenom sportoviště, ale budeme tam pracovat se vzděláním lidí. Tvoříme tam univerzitní centrum, nad kterým jednáme se současným rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým, aby se třeba jmenovalo po Albínu Poláškovi. Chceme začít tvořit propojení místních univerzit Moravskoslezského kraje s univerzitami na Floridě, a právě přes to Albína Poláška je to možné a přes ty jeho myšlenky, protože tak, jak on posílal ty sochy přes to moře, tak my bychom přes to moře měli začít více kooperovat a spolupracovat. A proto vlastně hovoříme o té renesanci, protože ty myšlenky, to není jenom o těch sochách, ale je to o těch myšlenkách, o příbězích. Ty jsou pro nás velmi silné a inspirativní a nemělo by se na ně zapomínat. My pořád se bavíme o tom, ano, měli bychom odcházet k jinému průmyslu a podobně, ale o tom to není. My se musíme bavit o tom, jak být schopnější, chytřejší, samostatnější, jak si budeme ten osud schopni my sami tvořit. A toto už vlastně dělal ten Albín Polášek. Takže je to pro nás vlastně velká inspirace do budoucnosti. A je třeba si taky říct, že pokud my, když jsme v rámci projektu CERKA vymysleli koncepci podnikatelského inovačního ekosystému, který má být založený na tom, že my budeme tvořit nějaké lokální značky, že nebudeme tady mít jenom zahraniční kapitál, ale do budoucna tady budeme mít i silný lokální kapitál založený na značkách, tak se zase vracíme do minulosti. Pohorská jednota Radošť vytvořila značku Pustevny, která dneska je známa po celé republice. Albín Polášek vytvořil značku Radegasta, protože mu dal tvář a je známý po celé republice a vlastně i v zahraničí. A my neděláme nic jiného. Chceme zase vytvářet nové lokální místní silné značky, které se prosadí na evropských nebo světových trzích. A toto je naše ambice, to je ambice projektu CERKA. Proto stojí na myšlenkách Albína Poláška.
Již několikrát tady zazněl termín tesání vlastního osudu, což je socha Albína Poláška, ale zároveň i dokumentární film, jehož autorem je zde přítomný pan Kamil Holub. Pane Holube, co vás vedlo k natočení takového dokumentu?
Asi úplně prvním impulzem bylo, když jsem měl po D1 z Prahy do Frenštátu a poslouchal jsem rozhovor, už nevím, možná to byla Vltava, s paní právě zmíněnou Radmilou Hnilícovou na téma Albína Poláška, tak asi tehdy mě poprvé napadlo spíše, že by mě to zajímalo, než abych se dostal až k tomu, že budu něco takového jako dělat jako film. Takže jsem paní Hnilícovou navštívil, ona mě ráda povyprávěla a tak se to prostě nabalovalo a můžu říct, že byla naprosto proti tomu, aby někdo s ní něco natáčel, aby byla v obraze a podobně, protože měla nějakou špatnou zkušenost s předchozími takovými podobnými úmysly. Takže mě trvalo asi rok, než jsem ji tak jako k tomu nějak tak pomalu dostal, že byla pro. A myslím si, že dneska je velmi ráda, že se tady ta věc natočila.
Je tento dokument dostupný?
Dokument je dostupný, krom toho, že teda byl odvysílán v roce 2021 Českou televizí, potom také televizi NOE, tak zůstal samozřejmě volně dostupný na internetu, lze jej nalézt, možná stačí, když si tam napíšete titul Tesání vlastního osudu, tak určitě jsem si jist, že jeden z odkazů bude právě na film, anebo je taky na mých webových stránkách.
Albín Polášek byl sochař, malíř, určitě byl také básník, pane Holube.
Na to je těžká odpověď, protože nevíme, kde začíná a končí hranice mezi básní a nějakou osobní zpovědí. V každém případě jeho texty jsou nesmírně silné a jsou, si myslím, že pro všechny z nás velkou inspirací a je veliká škoda, když se zapomíná na tyto věci a pouze se třeba mluví o díle Albína Poláška a nemluví se tady o těchto věcech, které si myslím, že opravdu v každé době a takže i v dnešní době jsou neustále aktuální a nemusí se jednat o nějaké velké díla, nemusí se jednat o nějaké velké ambice, prostě jen opravdu o schopnost naslouchat sobě a jít si svou vlastní cestou a jak vidíme na jeho příkladu, je zřejmé, že to smysl má. A ty jeho texty, které mimochodem jsem si i zapamatoval, protože mě velmi oslovují, tak například tady z jeho textu, nebo možná básně, Beskydy, je takový krásný pro mě úryvek: Bože, děkuji ti, že jsi mne stvořil, na křtu svatém posvětil, že jsi mě vedl krásnými cestami tvým světem. Dalším takovým velice pěkným pro mě úryvkem z jeho textu je: Poutníkem jsem byl v tom světě širém, jenž v potu tváře šel vždy za chlebem. Odvahu a víru jsem v sebe měl, za můzou krásnou jsem v dálku šel. Kde věda zkvétá, krásné umění, tam byla má touha a mé snění. U cíle v cizině končím život svůj a ve vzpomínkách pěji, kde domov můj.
Na závěr pořadu, pane Michalku, do Ameriky už se nechystáte? Je to 30 let, co jste tam byli?
Já se přiznám, že momentálně se do Spojených států nechystám, byť tam mám spoustu přátel, a v této souvislosti bych chtěl znovu poděkovat Jiřímu Klučkovi, že mě přizval do tohoto projektu, ukázal mi život Albína Poláška, to, jakým způsobem přistupoval k tomu, co dělal, ke své práci, k umění, a vlastně ukázal, že ten odkaz člověka, který žije tím svým, co umí, tou svou autenticitou a snaží se to své poznání, ten osobní přístup k umění, k životu, k Bohu, zprostředkovat ostatním. Za to jsem opravdu velmi vděčen a přeju každému, aby se mu něco takového přihodilo a aby lidé využili těch zdrojů, které jsou dneska k dispozici, jestli tady ve Frenštátě, na Floridě, ve Winterparku, nebo i přes film Kamila Holuba Tesání vlastního osudu. Osobně si myslím, že ta dnešní doba takovéto vzory, inspirace potřebuje a že je to o té smysluplnosti, že byť už tady fyzicky lidé nejsou, tak stále se můžeme z jejich myšlenek učit a získávat tam nějakou si naději na tu budoucnost, která je před náma. Děkuji vám.
Hosty dnešního pořadu byli pan Jiří Novotný, pan Kamil Holub a pan Zdeněk Michálek. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.